ልዕሊ 9 ስደተኛታት ኣሳፊራ ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ትጓዓዝ ነበረት ጃልባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምስባር 15 ስደተኛታት ብሰንኪ ጥምየት ፅምኢ ማይን ምቁራፅ ተስፋን ናብ ባሕሪ እናዘለሉ ከምዝመጡ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ወሃቢት ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኦሊቪያ ሄደን ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ስደተኛታት ቃል ብምጥቃስ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ 93 ፍልሰተኛታት ተሳፊሮምላ ዝነበሩ ጀልባ ካብ ጅቡቲ ናብ የመን እናተጓዓዘት ኣብ ማእኸል ስለ ዝተሰበረት ዘይሕጋውያን ኣስከርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ባሕሪ ገዲፎሞም ከም ዝኸዱ ገሊፀን። እቶም 15 ሰባት ብሰንኪ ጥሜትን ፃምእ ማይን ናብ ባሕሪ እናዘለሉ ንርእሶም ኣጥፊኦም ኣለው ኢለን።
ብዙሕ ሕጋውያን ኣስፈርቲ ቢሎም ብጅቡቲ ገይሮም ናብ የመን ካብኡ ድማ ናብ ስዑዲ ብጀልባ ይጓዓዙ ዝነበሩ ብምልኦም ፍልሰተኛታት ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሮም። ኣብ መንጎኡታት ጀልባ ስለ ዝተሰብረት ንሓደጋ ተቃሊዖም ንሓደ ሰሙን ብዘይ ምግብን ማይን ብጥሜትን ፅምእን ብስቃይ ኣብ ባሕሪ ሒልፎሞም ነቲ ስቃይ ዘይከኣሉ ተስፋ ብምቁራፅ ናብ ማይ እናዘለሉ ንርእሶም ኣጥፊኦም። ዝተረፉ ግና ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቀሱ ዝነበሩ ገፈፍቲ ሓሳ የመን በፂሖም ኣለው።
ሓደ ኣዝዩ ዝተጎደአ ሰብ ድማ ኣብ የመን በፂሑ ሕክምና ቅድሚ ምርካቡ ከም ዝሞተ ወሲኸን ገሊፀን። ወሃቢት ቃል እቲ ትካል ኦሊቪያ የመን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ኩናት ዜጋታታ ብጥሜት ዝተቐዊላ ስለ ዝኾነት ኣሸንጓይሎ ንስደተኛታት ወፃኢ ሃገራት ናይ ባዕላ ዜጋታት እውን ናብ ካልእ ሃገር ይስደዱላ ዘለዉ እያ ኢለን ኣጠንቂቐን ኣለዋ።